Cosa sería. Хәйерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Казан яңа елны хәлләр кибет белән каршы алачак. Бу хакта Азатлыкка бәхетле шелтәре җитәкчесе Мөслим Аллатипов белдерде. Бу кибеттә барлык ризыкларда хәлләр таләпләренә тулысынча туры китереп әзерләнәчәк. Кибетне ачу нишкәлекләре, хәлләр ризык әзерләү шартлары турында Мөслимә ханым Азатлыкка сөйләде. Аның белән Нойга алан әңгәмә корды. Азатлык радиосы.
Мөслимә ханым, менә бу идеяне, хәләл кибет ачу идеясын күңелегездә озак йөрттегезме? Нәрсә тәргеш бирде менә бу кибетне ачарга?
Ул бер озак йөртте дигәндә, ул теге бурыч та түгел, ул йөк тә түгел, ул йөктелмәгәндер инде, ул булгандыр инде. Кичкенәдән бирле бу, кичкенәдән яшьтән булгандыр, әби бабайдан булгандыр инде. Әнинең сүзләре истә булгандыр, әбинең сүзләре истә булгандыр. Теге ризык ярамый, бу ризык ярамый, бу ризык харам дип. Аннан соң инде яшь вакытта киткән дә алдын истән инде. Аннан соң бу рыночный экономика чыккач инде бөтен бит инде гадәтләр, Ходай Тәгалә башы, Ходай Тәгалә берән сөйләшүләр, аны бар да белеп, аннан куркып яшәләр, безнең бөтенебез дә яңадан туды бит инде. Теге үле бетмәгән инде. Ә бу хәләл, хәләл кибет һаман истә бар инде, һаман уйда бар. Аннан соң аның кирәклеген үзебез дә беләбез. Ул бит инде мөселманнар гына өчен түгел, ул дөрес ризык. Ул бит бөтен үзенең исәнлеген саклый, исәнлеген карый торган кешеләргә кирәкле кибетләр. Болай аннан соң инде бик каты кирәк микән, кирәк микән, юк микән дип бик каты уйламадым да. Просто мен үзенең йөрәгемдә йөри торган. Бу теге кесә байлыгы белән дә эшли торган эш түгел, бу күңел байлыгы белән эшли торган эш дип уйлыйм инде мин.
Әйе, ә менә бу кибетне бит инде аңлаумыйча бетеге иске татар бистәсе тирәсендә шунда ачырга җыенгансыз. Бу тирәдә мәчетләр һәм гомумән мәчеткә йөрүчеләрне дә исәптә тоткансыздыр дип уйлыйбыз инде.
Без менә, конечно, аның теге үзенең менә бу хәзер яңа кибетнең урнашу урыны, ул менә шул Ходай Тәгалә ризалыгыннан үзе менә шулай җиңел генә килеп чыкты. Без частный предприятие буларак, мин, конечно, үзебезнең президентка Рустам Нургалиевичка мөрәҗәгать иттем. Шушы хәләл кибетне каты ачасым килә. Хәләл ризыкларны хәзер бит күп предприятиеләр үзләре чыгаралар ассортиментны. Но былай итеп, теге супермаркет домашний иде, хәләл итләрдән, хәләл продуктлардан эш пишмәклар пешереп, теге тавык грилләр ясап, бәлешләр пешереп, кыстыбыйлар пешереп, салатлар хәләл итләрдән, хәләл тавыклардан ясап, пәрәмәчләр ясап, андый сатучы кибетләр юк.
Әйе.
Бездә теге только промышленное производстводан алалардан, нәрсәң покупательләргә, потребительләргә саталар. Ә без үзебез бик күп әдәр 1200 номинование без исемлектә безнең үзебезнең товар үзебез пешерәбез дә һәм сатабыз менә ресторандагы шикелле. Рустам Нургалиевичка мөрәҗәгать кенем, хәләл кибет ачасым килә, бик кирәк ул хәр безгә. Ислам илләреннән безгә күп киләләр, Саудовская Аравиядан киләләр, инвесторлар булып күп мөселманнар киләләр, хәләл законнары буенча ашап кына, хәләл генә ашап теге мөселман законнары буенча гына яши торганнар, ашый торганнар, эшли торганнар, шундый кунаклар да күп. Татарстан үзебез киләтеләш, Рустам Нургалиевич бик яхшы, уен яхшы булганча булышырбыз. Менә помещение табалсак, помещение булса, туры килсә бирербез арендага дип Рустам Нургалиевич хуплап каршы алды минем сүзләремне. Но менә эзләдек инде бик күп, аның бит безнең площади күп кирәк. Без бит үзебез шушы магазин эчендә пилмәннәрне дә үзебез ясыйбыз. Менә безнең бәхетлебездә центральный производственный цехлар бар. Анда без ясый алмыйбыз хәләл дигән ризыкны. Бу, знаешь, бу бер магазинда бөтен эше шунда ясаларга тиеш, теге подключ дигәндәй.
Әйе, әйе.
Халал мяс комбинаттан халал итләрне алабыз, халал тавыкларны алабыз. Без монда бөтенесен үзебез яңадан эшкәртеп, инде мәктәп готовый ризык пешкән жарик телгә кыздырылган, шулай уже готовый ризык итеп покупателләргә чыгарып сатабыз. Соңа күрә площадь безгә кечкенә түгел, 2000-нән дә кимрәк булмаган квадратный метрлар кирәк ие. Аны без менә таптык инде. Шул как раз менә нидә татарская свободада булып чыкты.
Әйе.
Просто менә үзен үзенчә, үзеннән үзе килеп чыкты. Жайлы булды. Кирәк, кирәкле, значит, жүнле, яхшы жолдабыз, туры жолда, дөрес жолда, жол буенча барабыз. Шулай дип уйлыйм мин.
Әгәр дә менә монда алучылар күбәеп китсә, аннан соң монда җитештергән хәләл менә шушы гади генә әйтеп әйткәндә, эш пишмакларыгызны хәләл гүбәдия түгел инде аңарга теге итле гүбәдия дә бар бит.
Гүбәдия дә бит. Әйтмәкче булам, һәрбер ул бит теге итте генә түгел хәләллек. Хәләл бит менә ул нәрсә, хурыш әйткәндә, это марка подтвержденная то, чтобы эти продукты выработаны в соответствии с мусульманскими традициями, не содержат компонентов, которые нельзя употреблять в пищу, которые вредны для здоровья. Халяль продукция – это знак доверия и уверенности в качестве продукта и дозволенности позиции ислама. То есть она производится в соответствии с шариатом, комплексом, закрепленным священным Кораном. И это только не только икне, не на улбатинай бер. Мене бүгін біз магазинларымызда біздің 40 мың түрлі біздің түрлі ашамлықлар. Товарның исемлігі мене бұл біздің бақытлы супермаркетте стандартында түрлі товарның исемлігі 40 мыңға жете. Әміне халалға біз пока әлі 8 мыңына исемлік жидық.
Әйе. Мин сырауымны нәрсәдән бирә башлаган идем, бу тигеш пишмәкләр гыбе диләр дип кирип киттем. Әни өчен дигәндә, менә шушы хәләл кибетнең инде җитештерү бүлеге дә булгач, сез анда төрле ризыклар да әзерли алгач, хәләл кыздыра алгачтан, бәлки бәхетленең башка кибетләренә дә бу тиге хәләл әзер товарларыгызны җибәрү мөмкинлеге булар киләчәктә.
Ну, хәләл юк, без инде безнең бит без үзебез бөтен әйберне пешереп кыздырып саткан әйберләр безнең аның саклый торган вакыты дигәс. Без ул продукцияларда үзебезнең стандарт вакытлыларда да 1 грамм химия салмыйбыз. Әзерәк менә салат безнең 6 сәгать сакланырга мөмкинлек. Башка саклана алмый ул, иначе әче бите. Аны закырак саклар өчен аңа обязательно берәр химический состав кирәк. Трансакцияларга аның тормышын арттырырга ул салатның. Без аны эшләмибез. Соңа күрә магазиннан-магазинга без товарны җиртә алмыйбыз. Безнең шул магазинда пешерелә, шул магазинда сатыла. Безнең тик менә чәк-чәк, безнең үзебезнең кулдан киселгән үзебезнең татарча, ул татар ризыгыбыз, дигән лапша натуральный, аннан соң пельменнәр инде. Анысы безнең централизованы без бөтенесен эшкәртәбез дә, булдырабыз да, магазиннарга таратабыз. Алар тамаша озак саклана.
Әле кем белә?
Башка әйбер безнең бик әз вакыты аның. Пироглар тоже, менә без пироглар пешерәбез инде, менә бу лимонник булсын, сметанник булсын, гидадия булсын, эшпешмак булсын, зур бәлешләр пешерәбез, безнең бик зур ассортимент. Аларны тоже озак сакларга ярамый.
Әйе.
Потому что бер нәрсә, бер грамм теге бернинди химиясе юк, бернинди консервант юк.
Шуңа күрә инде сез аны пешергән җирдә тизрәк сату ягын карыйсыз. Кем белә?
Безнең үзебезнең магазиннарда, менә безнең магазиндә һәр халал кибете. Халал кибетенең 50% безнең сату залы. 50% безнең тит произне пешерә торган, кыздыра торган, әзерли торган цехлар. 50%. Шунда ук без пешерәбез дә бөтен безнең цехлар магазин белән бер вакытта эшлиләр. Тәгәр тизне килеп, кинезенә пешереп, цехлар ябылып кайтып китмей.
Алайда
цехлар магазин ачылганчы 2 сәгать алдан ачыла. Бөтен әйберне әзерләп, залга покупательләргә продуктларын чыгаралар и магазин ябылыр алдыннан кич белән 2 сәгать алданрак цехлар ябылып, чистартып, цехларны җуып китәләр. Чөнки уже 2 сәгать калгач башка залга продуктлар күтәрмибез, а то продукты күп кала, бозалар дип. И тәга икенче көнгә ул продуктларны сатарга ярамый.
Менә сез белеубезчә инде бәхетле кибетләрендә моңа кадәр дә хәлал товар сатыла иде. Аңа ничегрәк сорау зур иде мен, ничегрәк?
Хәлал товарлар безнең сатыла, безнең ассортиментта хәлал товарлардан бар инде менә сөт, чәй, анарсан колбасалар, аларга спрос бар инде, бәрбер алалар, но ул бит бәрбер бик әз. Ниләр конфетлар инде, хәзер ниләр теге промышленный производствалар халяль продукцияларын чыгаралар. Теге спирты булмаган конфетлар, консервант булмаган конфетлар, теге бөтен ешкылар булмаган конфетлар чыгаралар, баралар, но алар бик алай бик күп түгел. Без хәзер ул айберләрне без сатабыз аларда, башка магазиннарда бар. Безнең, менә мин бит инде үзебезнең магазинда, үзебезнең кибетләрдә мин дә шулай ук покупатель булып, көндә диярлек сатып алам продукты, иге ашамлыклар. Бик Казан теге шәһәр, бик зур шәһәр дә шикелле түгел. Бөтен кеше бер-беребезне беләбез. Менә ул бөтен муллаларны, хәзрәтләрне, абыстайларны күбесен мин биткә карап та беләм, алар да мине беләләр. Алардан һаман да бер сорау ие. Мәсәлән, кайчан хәләл кибет ачырсаң, менә шушы эш пишмакларны безнең дә бит ашыйсыбыз килә. Аны бит идәнләр тәмне итеп пешереп булмый. Безне бит поварлар көненә бер магазинда ишәр пишмак пешерәләр, ишәр мең эш пишмак пешерәләр. Идә бит ул көн саен пешерелми андай ризык. Шуңа күрә һәр кайсы хатын-кыз да профессиональный повар түгел, алар аңа укымаган. Шуңа күрә менә безнең дә инде салатлар ашыйсыбыз килә. Безнең шулай ук инде тутырмалар ашыйсыбыз килә. Менә кибетләребезгә керәбез дә кызыгып чыгып китәбез. Кайчан ачырсаң икән, сиңа бик рәхмәтле булыр дип. Күбесе безнең, конечно, халяль кибете, менә шушы үзебезнең готовый пешерелгән ризык. Халяль ризык ашаган покупательләргә, сатып алучыларга җиткерергә дип шул исәбе ашу кибетебезнең. Кибет, ул бит бөтен Казанга бер генә кибет була, бер генә урында. Аның ул җайсыз була инде Казанның башка чигеннән җирегә. Карыйбыз инде, менә бу не, без бу пилотный проект. Бик зур спрос булса, тагын да бер магазин ачарга, бер нәрсә бергә тормыйм, беренчесе авыррак, беренчесе читенрәк. Бик күп менә кыштан бирле һаман шушы ассортимент белән эшлибез. Бөтен поставщикларны инде тикшереп бетердек. Без бит үзебез генә үзебезгә андый бурыч сала алмыйбыз. Аның бит теге ашаган не гынахлы түгел, ашаткан гынахлы диләр. Без безнең үзебезнең халкыбызның магазинга чакырып халял ризык дип харамны сатсак, аның гынахысы да зур. Монда не столько акча эшләү, күпме бу Ходай Тәгалә теге нәрсә богоугодное дело. Монда теге акча эшләү, это последняя очередь, бу бизнес проект дип, менә шушы халял магазинны ачабыз да бизнесыбыз искә күтәрелеп китә дип алай уйлап эшләгән эш түгел бу, абсолютно. Бу просто халкыбызга кирәк дип эшләгән башлаган эш. Тагын да берәр магазин кирәк булса, инде икенчесен, өченчесен ачу алай бик авыр булмаячак, беренчесе белән бик күп эшлибез. Җиренә җиткезеп эшлибез. Безнең бар дом, духовное управление мусульман. Алар белән постоянно алар белән эшлибез. Бөтен ассортиментны, бөтен товарны алар безгә аералар, карыйлар. Рөхсәт түгелме, алар безгә үз ризалыкларын бирәләр. Аннан соң бөтен поставщикларны, товар җибәрә торган поставщикларны алар бөтенесен карап чыгалар, алар бөтенесен тикшерәләр, ризалык алырга, сатып алырга алар безгә бирәләр. Әйе. Менә без универсиадада бит бәхетле эшләдек. 2012 елда спортсменнар саттык. Анда безнең тоже халяль кухня бар иде. Без шунда эшли башладык инде. Анда 200 готовы ашамлыкларны полностью идән шушы думда сертифицировать, сертификат алып алдык разрешение на пользование знака халяль. Менә это очень важно. Без хәзер үзебезне бөтен полностью бөтен яктан нигә тикшертәбез, алар безне полностью тикшерәләр, без алар белән договор төзедек. Безнең бар куратор шушы думда. Хәзер без инде аларга тырышабыз полностью законным путем, по полностью одобрять утвержденный применение знака халяль. Мы нашел был сайнда, без значит по-настоящему шли без. И покупатель да уверен была, и без да уверен была бы.
Шанчта была сейчас. А мне тагын сравом бариде, бу яңа кибеткә хезмәткәрләр алу турында сезнең сәхифәдә сайтта игълан эленеп тора. Хезмәткәрләр туплаганда аларның мөселман булуы беренче шартмы? Һәм шулай ук татарча белүчеләргә өстенлек бирелерме?
Мне не отнесли, без разместили этот информацию о наборе персонала. Онда могут участвовать специалисты любой национальности, любого вероисповедания, имеющие доступ к работе, предусмотрен личным законодательством Российской Федерации, которое будет соблюдать все санпин нормы. Бернинде отдельно требования рюк. Бернинде отдельно требования. Конечно, чисталык, пыхталык обязательно керек. Шәчләр безнең инде ул мөселман булмаса да, по закону общественного питания, шәчләр бөтенесе головной башлык астында булырга тиеш, тырнаклар буялмаган булырга тиеш, гизекләр, алхалар работникларда булмаска тиеш, бөтен операцияларны әзерләү вакытында бөтенсен перчатка белән эшләргә тиешләр. Потому что, чтобы микроба осеменения не было, это очень важно. Требования йог. Но татар теле бельсаляринде, это в любом случае приветствуется. Но на зарплате, на премии это не отражается. Татар бусанда мимитинде кибитке креп, кибитче татар бусанда мин татарча силяшам. А былай тэрэп ун кши баса тэрганда мин татарча силяшырге, мин арых сэттэйтэн ми, дэрэстэ тугэн. Анда бар чуашы бар, анда урыслар бар, анда... еврейлар бар, анда марилар бар, анда грузиннар бар. Бездә төрле халык, бездә 160 төрле халык яши Татарстаныбызда. Мин ун кеше алдында үз телен бер генә сөйләсәм, ул дөрес түгелдер, наверное. Ул башка кешене унижает итү буладыр инде.
Ну, ул ягы да бар инде. Ну, теге Татарстанда татар теле дә үзенең республиканың дәүләт теле булгач, аны теге ничектер күбрәк иштәсе килә бит инде.
Менә без әлбәттә күбрәк иштәсе килә, но башка халыкта. Без вообще узелезда бахатли, да, у нас один подход при приеме на работу, при оценке кадров. Это, в первую очередь, высокий профессионализм.
Шлярин яхшы
билерге. Даже мене в Москве говорят, татарский магазин, бізден 8 кибетеріз бар Москвада, Аллаға шүкір. Татарский деп айткенде, мен и то айтам, сіз дұрыс айтмейсіз, бізден татарский түгіл, бізден татарстанский магазинларыбыз, кибетлеріміз. Бездә күп халык яши, ни в коем случае национализироваться нельзя. Дөрес булмасын, башка халыкны кимчетеп булар. Бөтен халык бер төрле эшләй. И, конечно же, что самая высокая оценка – это профессионализм, не национальность абсолютно.
Аннан соң тагын бер сорауыбыз бар иде, Мислима ханым. Хәләл кибеттә бит инде кайберәүләр намаз вакытына да эләгергә мөмкин. И намаз укыйсым бар иде диючеләргә андый бүлмә булыр микән, урын табылыр микән?
Да, обязательно, потому что ведь без недавно шкалу турында мәчетләргә дә күп нитегенә күп кешенең менә мәчетләрдә мәчеткә йөргән инде исламны дөрес иттереп ислам юлы буенча баручылар алар бит инде төрле күп җирләрдә бик эшли алмыйлар. Намаз укуга вакыт бирмиләрдер, может урыны юктыр. Без инде шуңа күрә мәчетләребездә кругом исламский университетларда кругом үзебезнең объявленияларына куйдык, что кибетчеләр эшләр эзләбез дип. И проект белән молельная комната обязательно пробу. Она у нас проектом предусмотрена. Проект кабзаны сразу кертек.
Алдан ук инде кертеп куйдыгыз, әйеме?
Алдан ук проектка кертек. Проект для сотрудников. Не для посетителей, для сотрудников.
Аннан соң мин сезнең сәхифәгә кереп караган идем. Анда сәхифәдә нинди товарлар тәкъдим итүегез, яисә сезнең сайтта нинди товарлар тәкъдим итүегез турында да шундый теге белдерүләр бар инде. Кайбер товарлар тәкъдим ителә. Киләчәктә инде монда да үзегезнең теге хәләл юнәлешне, хәләл товарлар тәкъдим итүегез турында бу сайтыгызда да берәр бүлек ашарга телисезме дигәндә кеше бит хәзер күбрәк интернеттан карый, нинди яңалык бар икән дип. Әйе, ул ягын нишегерәк уйлыйсыз?
Халяль магазин турында отдельно язарыз инде, Алла берсе. Без генә түгел, әле менә ачуга килгән кунаклардан, безнең үзебезнең хәзрәте бездән, бөтенсеннән яздыртабыз инде. Аларның мнение будет очень важно. Мы попросим, чтобы они дали интервью. Наш аларның интервьюсы белән без уже сайтны кибетебез ачуга, Алла берсе, эшләтә башлыйбыз. Это ассортимент. Может быть, да, даже будем делать экскурсию по, этот самый, по магазину. Есть такая услуга. Магазин ішіне кіріп, товарлар бойынша қарап еріп бола. Виртуальном режиме.
Виртуаль, да, енді шо кібет ішінде нешіг әзірлене, шондай рақтілігізде бар енді сайтқа әлі.
Да. Ну, хотим, конечно, магазин этот. Ну, она, во-первых, кетелер. Булашаған біліп тұралар енді ана.
Қойшан деген...
Бек широк информация бермекші болар енді алла берсе.
Қойшан.
Сиретлі бетендер.
Қойшан деп аптыратушылар көптір. Шолай да бізді сұрайбыз. Міне 15 декабрда ашылырға тиеш деген хабарлар бар.
15 декабрда қойдық рабочий даты. Это не для открытия.
Бу әзір болып бітерге тиеш.
Это для строителей, біз для строителей любой кибетерізіні ашыр алдына, ремонтны башлағанда для строителерға айтабыз да, шушы числаны бір қойындан алыштырмайбыз. Біз строителі бір әр қой ауызырызыны 20 числа деп ашсақ, строителер тағын үшіне 20-сіне таба сұзалар. Сіз строителен кім екенін білесіз.
Ну, я, білім, білім.
Олар строител бір ән қан ішмеген кіші, строител қан ішмеген кіші юқтыр бұ дүнияда. Қой селде болса да.
Ну, яңа ел.
Акура 15-нче числа декабр безнең это для строителей дата. Әле без пока үзебезгә 100% не определили.
Әйе.
Менә шушы ноябрь бәйрәменнән соң 15-нче ноябрьдан карап, уен табызды 2000 квадратный метр шибик хата күп. Анда битәле бар. Городские коммуникации, техусловия, миналар, ну, тергәдә бик авыр. Әле электр энергия белән әле әзрәт авырлык килеп чыкты. Қазір мына электр энергия бізде бір өзіміз анда пішіргіш неткеш біздің беттегі бір зор кухня 2000 квадратный метрға. Анда электр энергия бізге керек 400 киловатт. Әбу помещенияда 180-ін электр энергия болып шықты. Қазір мына дополнительный электр энергия артына жері керек. Шылары көбінданың көп. Мына Құдай тағала ризалығы бірін бітінсін башқарып шығарыз. Ну, бұйылны 1 декабрға қадар есебіз ашырға обязательно.
1 декабрға ма?
Бірінші әндарға қадар, бұл ел ақырында.
Бұл ел ақырында. Әйе, яры. Аннан соң бит әлі кебетке келіп кіргештін, кішінің тігі рухи яғы да бар енді шындай матур көзі диварларға, стеналарға түше, бұл яғын ішігірі ғадәтті бір...
Ек, мұна өнді ол не бірін дизайн бірін, бұтын өзіміздің бақытлына магазинлерден мен дизайнны өзім ясым. Бүтінісін. Мына бұл дизайн бірін, мұндай стандартный магазинға, енді 25 магазин ашқан, үйрәні біткен, етсін, мен еттесін, ездің формасы мен еттесін. Мұнда, конечно, біз бізге де бек қадірлі болаша. Ол бірінші Россияда, өзі біздің Россияда, вообще, мына полным объеме, мен наименование продукции, готовый продукция магазинда пішкен, ресторан, ол бірінші магазин болашақ. Вообще, бірінші кибет Россияда бұл. В таком формате. Конечно, без Анны Бикматора шлились. Там, оно в основном, конечно, бренче, кыргэште, магазин, а сіз көрэсіз, халяль деп язылған, разрешенный знак, который, знак соответствия халялю, на который мы получим свидетельство, вот этот знак будет. Оно знакно білесіз зарінді, ол неде, бізнің духовное управление мусульмандарда этот знак есть. Мына бұл свидетельство знағы болайын. Кірген кіші сразу білемін да халал, мұнда значит ол қорықмышы біртін ризықны ашы ала. Онақсыз болайын да. Онақы болмай. Аннарсың, біна все сделали золоте. Таком, мотор магазин болаға шағында, өзіңіз келген көресіз.
Алла берсе.
Это не Восток, потому что біздің бетінде тіде мусульманский дегеш сразу куда-то в Восток уходит, в эту культуру. Это более такая татарская исконная, татарские исконно народные орнаменты применили. Мы же знаем, что татар бизин, татарстан бизин дебит.
Татар бизеклеры була шагинде.
Татар бизеклеры, мы на стенасында татар бизеклеры ясадық мотор иттіріп. Мы читеклер, чигеле, колфаклар, чигеле, шунди бизеклеры, шул бизеклеры урнаштырдық стеналары бұлға.
Өзіңізге
де көңілі, өзіңізге де ашы, Аллаға шүкір.
Тіге көңіл көтәрінкілігі білән ішлейсіз енді, аңлайбыз.
Да. Соңы көрі, мұна дейін, әтәмет орын табу, бір жеңіл болды. Тек мұна келді де шықты.
Аннан соң тағын бір сұрау берем, әлбәтті енді. Бізні тіге тыңлаушылар, бізні оқушылар, бізнің сайтта кіріп оқушылар бұл турда әңгіме иқибат болар мекен башқа тіге халал сата тұрған кішкене-кішкене ларюклар білен шағыштырған да, кибітлер білен шағыштырған да олардан қибатырақ болар мекен, нешегірек болар екен деп, міне бұл бейе саясаты турында да бір-екі сөз айтып кетмесі.
Ну, міне, бізнің халал продукцияларына, бізнің колбасаларын өзіміз жасамаймыз дегенде, производительден аламыз. Аларның бәйелері енді, сол біздің сосы істен қосылмағына болайынды. Анарсың өзіміз пішірген әнің халал еті, ет обычный еттен бек қаты артық бәйесі жоқ. Ол бәтінді қазір, ол біргіне производитель болса, ол біргіне мәсі комбинат ясаса, монополит болар еді бәйесі, алтын бәйесі болар еді. Қазір біз көп халал продукцияны шығаралар. Қазір конкуренция халал менде рыногында, потому что көп производителлер мұражағат етелер, мысалы біздің продукцияны алады, біздікі шын халал биттәмне деп. Халал продукция қар әс түгіл, сапханалла бек көп, соңа көрі біз органырағын, яқшырағын, органнықтан яқшысын сайлабыз, яқшыны орган бәйеден оларға тырышабыз. Конечно, чтобы покупатель есть покупатель, бәрі-бәрі оқша бәйесін әйбірінің қары, анасы мәдінде әйбірінің бәйесін көп бәйесі ясап, біз енді әйбірінің анасына сатмышы тасларға мәжбір болабыз, өлшігізге сатарға. Біздің стандартның оценка бар, шу стандарты предприятиеда, шу стандартның оценкадан ішілі біз алла берса.
Сіз бүгінгі әңгіме уақытында ғараб елдерінде тілге алдыңыз, ұлы елдерден де келушілер бар Татарстанға орта деген фикір айттыңыз. Турдан тура өзіңіз шет елдердегі халал жетіштірушілер білен ілімтелеріңіз бар ма? Неше керек міне бұл
шет? Мен Эмиратта де көп болам. Мен Хаманул магазиндерін қарап жүремін де. Бұлар нәрсе ішіле екен, нешік сата екен, біздікі нешік болар екен. Мен Хаман барған сайын специально сонда кіріп шағыштырам. Бір барғанда бір бәс супермаркетларына кірмейші қалған жоқ, специально кірен, специально шағыштырып жүрейін. Бізді бұлай бір сатырға рәқсат етмеділер, бұлар да бар мекен деп, неше бұлар да бар екен, бүтінсін шағыштырам. Ну, анарсы аңсы бір. Екіншіден, біз өзіміз Европадан товар алып қайтамыз. Біздің бар эксклюзив прямой поставки. Біз мына қазір выставка Германияда ма қояды. Выставка болды, болашақ ма халал продукция, производители халал продукции деп аталады. Онда біздің өзіміздің закупщик выставкада бола. Ханда мына тағын әлі Германияда болды выставка продовольственная, зор выставка продовольственная. Неге барып қайттылар менің ішілерім. Анда тоже көп халал продукцияларын тауып қайттылар. То есть Европадан да турыдан туры халал сертифицированный продукцияларын алла бір сап қайтабыз өзіміз. Ол енді бұла эксклюзив, Россияда башқа кедіплерде болмай ашағаны, тек біздеріне бұл ашақ. То есть эксклюзив деп аталар. Қазір Европадан шуша ассортимент, но уже отрабатываем. Мына уже были в Германии на выставке, уже несколько договоров на халал продукцию на прямые поставки уже заключили. Мына бұл енді әйтәмін, бұл Россияда бірінші бола деп уникальный бола енді бұл өз жағынан, мына покупатель жағынан қарағанда. Әйтәмін, потому что біздің екес наименование продукции, біздің 120 түрлі насалатлар хаман сатуда. Әйтәмін, ит бірен, түрлі ит бірен, анарсың бетінде олар халал ит бірен болса да, біз бетінде бір кухнеде ішілебіз, бір тақта, бір пышақ, ол тоже халалдығы біте бетінде ана. Анда әлі майонез дегенде де міне через міне шуша комитет по качеству өткергенде не любой майонез можно міне 40 мың наименованиядан 32 мың наименованияны бізге шығарып итеріп кестілер даттылар ярамы деп. Алар ярамы дегеш біз енді сата алмаймыз. Анасын алар ярамы деп сатсақ қынақы біздің істе бола. Бір дағына қысқаласы келмей ақша ішілем деп. Міне ит бар, ит халал. Все біз анау 100% білеміз халал екенін. Тауық халал. Ол ит бірен тауықтан бәтін әйбірің әшіләп бола. Салатын несәтірлі қошыр. Ол мен деген астарой бұлыдылар әшіләп болмай, ол бірән тауықтан. Тіге, девчата кина бар бітәлі, есіңізді әдәр, тіге, әйтә біт, че ды вы думаете, это картошка столько, из картошки 80 видов блюд можно приготовить деп. Мында иттен нәрсәгіне пішіріп болмай. Мына біз халал итін алабыз да алла берсе. Мына витаминымызды мотор етіп шыта жәйме жәйен шекілі жәйіп қоябыз тәрлі тәрлі риза. Бүтінсі де халалдан бола. И никак, ни бірінде ғынас жоқ. И у покупателя никакого сомнения будет. Потому что шында пішкен, шында біз тігі промышленный производство ғой, порошок нешейно не добавляем. Мында пішсе де мында ашылар. Мына чит чиста натуральный продукты бола енді.
Озатлық радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.